Areena.
Nyt on sellainen kesäpäivä, että jos olisi teräkunnossa ja nuori salskea kaveri, niin olisi mitä mainioin juoksu ilma, mutta silti on Arto pakko kysyä sulta, että mitä merkkiä sä poltat?
Mitäs matkaa sä juoksit?
Matkat on kovasti lyhentynyt ja polttaminenkin jäänyt väliin, mutta kyllä kai se niin on, että kun tätä matkaa on tehty ja näitä erilaisia urheiluhahmoja pohdittu ja kun on kysytty, että mitä tulee mieleen Dennis Johanssonilta, niin liekö siinä ne kysymykset ja vastaukset?
Niin, ensinnäkin tuohon, kun sanoit, että on hyvä juoksuilma, niin kyllä mä tällä ilmalla keksisin muutakin tekemistä kuin juoksemisen. Mutta Dennis Johansson, jonka haudalla nyt olemme, niin hän oli nimenomaan juoksija, toki paljon muutakin. Kun Dennis Johanssonista puhuu ihmisten kanssa, niin kaikille tulee ensimmäisenä tuollainen sana kuin boheemi. Boheemihan alun perin tarkoitti böömiläistä, mutta sitten se on alkanut tarkoittaa ihmistä, joka joko puhuu värikkäästi, käyttäytyy värikkäästi tai sitten pukeutuu värikkäästi ja omaperäisesti tai sitten molempia. Dennis Johansson oli koko elämässään hyvin boheemi, mutta ennen kaikkea hän oli juoksija, 1500 metrin juoksija aikana, jolloin 1500 metriä oli Suomessakin erittäin kova laji. Juniorina hän oli aivan maailman parhaita 1500 metrillä ja yksi, mikä tuli mieleen ensimmäisiä kertoja, kun Dennis Johanssonista kuulin, niin oikeastaan Dennis Johansson oli tuollainen tietokilpailukysymys, eli siitä, että ketkä kaksi suomalaista katkaisivat maalinauhan Helsingin olympiakisoissa, ja toinen heistä oli Dennis Johansson, joka voitti välieränsä, ja toinen sitten oli Reikko 10-ottelun 100 metrin erässä. Silloin käytettiin vielä maalinauhoja, joten ne olivat niitä ensimmäisiä asioita, mitä Dennis Johanssonista tuli mieleen. Ja jossain taustalla hän on ollut kaiken aikaa, mutta nyt kun on vähän tutkittu sitten Denniksen elämää, niin kyllä siihen on mahtunut monenlaisia käänteitä. Voi hyvin sanoa, että vauhtia ja vaarallisia tilanteita.
Niin, kyllähän semmoinen hahmo, joka oikeastaan mietittää aina, että mikä hän itse asiassa miehiään oli muuta kuin älykkö ja kova urheilija ja tarvittaessa hankala ja jopa sanallisesti, verbaalisesti aggressiivinen, mutta todella kova juoksija. Silti huvittaa se, että ensimmäinen asia, jonka valtaosa aikalaisista ja hänet tuntevista on se, että kerrotaan se tarina stadionilta, josta kuuluu se huuto, että Dennis, mitä merkkiä sä poltat? Ja vastaus kuului katsomaan, että mitä matkaa sä juokset. Silti monet on kertonut meille ja erityisesti Pentti Pihlakoski, Antti Pihlakosken isä, että se tupakointi oli kuitenkin enemmän imagojuttu. Se liittyy enemmän siihen syksyyn ja siihen boheemiin imagoon. Ei Dennis kuulemma juoksuaikoinaan niinkään polttanut se ja se raju alkoholin käyttö kuuluivat hänen imagoonsa. Kun sanoit, että juniorijuoksija, niin Kalevan kisat 1947 ja nopea laskutoimitus kertoo, että silloin Dennis Johansson, joka oli syntynyt Paraisilla 8.4.1928, oli 19-vuotias. Ja Kalevan kisoissa sijoittui toiseksi, haastoi Pentti Siltalopin ja juoksi ajan 3.52.3. Sitä myöten sitten olympialeirille ja tärkeää oli muistaa silloin ottaa huopa mukaan.
Niin, itse asiassa tässä on se kirje, minkä Dennis Johansson ja kaikki muut tuonne leirille valitut saivat. Ja se on tietyllä tavalla aika hauska, sen voisi tähän lukea. Näin se kuuluu. Arvoisa olympia- ja maaotteluehdokas kautta edustusurheilija, ilmoitamme, että sinut on valittu valmennusleirille, joka pidetään Lohjan valistustalo Harjulassa 4.6.–8.6.1947, muutamaa kuukautta ennen kuin minä muun muassa synnyin. Leirin johtajana toimii ylivalmentaja A. Valste, armas Valste siis, apunaan aluevalmentajat A. Markkanen ja J. Uunila. Jukka Uunila oli silloin mukana kuvioissa jo. Lääkärinä lääketieteen kand Mikko Kunnas ja hierojana Forsteen ja T. Viik. Osanottajien on otettava mukaan oma sokeri ja voi sekä täydelliset elintarvikekortit, peseytymisvälineet ja urheiluvarusteet. Osanottajille maksetaan tai korvataan rautateille edestakaiset vapaat matkat kolmannessa luokassa. Tarvittaessa makuvaunulipun hinta, päivärahaa matkapäiviltä 300 markkaa ja perillä täysi ylöspito. Ja sitten lopussa tuli tuo jouko nimenomaan tuo, minkä sanoit, huoma, peitehuopa mukaan.
Ei turha leiri siinä mielessä, että Dennis Johansson todella edusti Suomea kaksissa olympiakisoissa Lontoossa 1948 ja Helsingissä 1952, jolloin siis katkaisi sen maalinauhan. 48 on siinä mielessä minusta mielenkiintoinen, että kun kysyn, että mikä oli muuten Dennis Johanssonin sijoitus ja aika Lontoossa, niin jos annat siihen ihan objektiivisen ja tarkan vastauksen, niin se on hyvä.
Niin, kyllä kai tuo aika oli aika vaatimaton, 4.14. Hän oli finaalissa mukana ja jäi siinä joukon viimeiseksi 12, mutta silloin sijoitukset määrättiin vähän noin niin kuin suunnilleen siellä loppupäässä, että joku historiikki kertoo, että hän olisi ollut 9. mutta kyllä kai hän siellä viimeistä joukossa maaliin tuli. Hänelle hän kävi siinä vähän haaveri, kuten hän itse kirjoitti aikanaan Turven nuijat-nimisen kirjan, missä hän palasi myös noihin Lontoon tapahtumiin. Ei koskaan muuten kirjoittanut Helsingin tapahtumista siinä kirjassa, mutta Lontoon tapahtumista, niin hän oli siellä astunut sherrypullon sirpaleisiin jossain puistossa ja saanut haavan oikeaan jalkaan. Mutta eihän se, niin kuin hän itse kirjoitti, eihän haavan jalan amputaatiota vaatinut, mutta liikkumista haittaava haava jalassa päiväinen loppukilpailu ottaa hermoihin. Ja sitten Dennis nimenomaan kirjoittaa, että en ole muuten juonut sherryä vapaaehtoisesti sen tapaturman jälkeen. Ja vihaan suunnattomasti jokaista, joka rikkoo pullon puistoissa ja uimapaikoilla. En minä sen vuoksi kultamitalia menettänyt, mutta olipahan vain negatiivinen lisä alkuasetelmaa, joten tällainenkin historia siihen juoksuun sisältyy. Varmasti se oli pettymys Dennikselle, mutta Lontoon kisoissa oli monta muutakin pettymystä. Muun muassa Viljo Heinon suoritukset, joista Dennis Johansson kirjoittaa, ne aiheuttivat kaikenlaista ristiriitaa. Heinoa oli ennen kisoja yritetty tehdä jopa ammattilaiseksi, kun hän oli saanut lohen jossain palkinnoksi tai jotain vastaavaa. Se oli sitä aikaa Suomen urheiluhistoriassa, mutta 12. Dennis siis jäi kuitenkin, eikä sitten Helsingissä mennyt juuri sen paremmin, vaikka välierävoitto herätti kyllä kaikkia mahdollisuuksia ja odotuksia.
Sinänsä nauratti tuo, että en ole sen jälkeen vapaaehtoisesti juonut sherryä, että jotenkin tulee mieleen, että vapaaehtoisesti on tullut juotua paljon jotain muuta, mutta vähemmän sherryä. Miten sherryä muuten juodaan pakolla? No, Dennis Johansson oli joka tapauksessa juoksija ja sen ajan Suomessa ei ole vähäpätöistä, että hän on 1500 metrin Suomen mestari 49, 51, 52 ja 54 ja 5000 metrillä 1951, pari hopeaa puolella 1500 metrillä ja 1800 metrillä ja aikanaan se Suomen ennätys 1500 metrillä 3.44,8. Kaikkia matkoja 400 ja 5000 väliin, 51.8, 1.52.2, maili 4.04 ja 5000 metriä 14.38,2. Aika lailla siis välille 1951 ja 55 nuo nopeimmat ajat osuivat. Ja toisin sanoen, kun Dennis Johanssonia vielä enemmän kohta tutkitaan, niin kyllähän kova juoksija oli. Se on ihan ehdoton asia. Bernissä EM-kisoissa 54 vielä 7.
Näin oli, ja tuossa alussa kun puhuit näistä katsomohuudoista, mitä merkkiä sä poltat ja niin edelleen, niin kyllähän Dennis Johanssonilla oli myös muuta hyvinkin hänen niin kuin tämmöiseen elämäänsä ja elämäntapaansa liittyviä tapoja. Hän aina kun hän tuli kilpailuun, niin siinä ennen lähtöä kätteli muut kanssakilpailijat ja kerrotaan, että hänellä oli tapana myös sitten vähän antaa vastakkaiselle tai toiselle sukupuolelle pientä viihdettä tulemalla tuollaisissa aika lyhkäisissä, mutta ei niin kovin tiukoissa urheiluhousuissa. En tiedä sitten, mitä hän sieltä pyrki sitten, tai mitä hän sillä pyrki esittämään, mutta sellaisia tapoja kaikkia Dennisillä oli, ja se hyvin kuvasi hän oli erilainen nuori juoksija, erilainen juoksija, erilainen nuori, erilainen mies, erilainen ihminen kuin monet muut.
Dennis Johansson oli naimisissa kahteen otteeseen. Hänen ensivaimonsa Sinikka oli sairaanhoitaja ja toinen Kaisa opettaja, mutta kyllähän aika monet sanovat, että selkeästi häntä iäkkäämpi Saksan opettaja Aada Nurmi oli se Dennis Johanssonin suuri rakkaus varmasti molemmin puolista ja myös sitten myöhemmin Denniksen rahoittaja ja jonkinlainen muusa sekä myös tietysti rakastaja jopa niin, että jos ymmärsin oikein, niin Aada Nurmi oli rahoittamassa ainakin ensimmäistä avioliittoa ja järjestämässä häitä. Ja tuo suhde kesti sitten todella pitkään. Dennis menehtyi 17. tammikuuta 1991, mutta hänen elinvuosinsa mahtuu valtava määrä tarinoita. Hän oli mielipiteeltä aika tiukka, oikeistolainen, verbaalisesti paha, mutta kaikkien mukaan erinomainen ystävä. Ja mikä tärkeintä, 1500 metrin maailmanennätyksen 3.40,2 vuonna 1957 juosseen Olavi Tankki Salosen mukaan erinomainen urheilijatoveri.
Mä tarkoitin sitä, että hän oli silloin, kun mä olin vielä alhaisemman tason urheilija, että ei ollut vielä niitä tuloksia, niin hän ei millään lailla aliarvioinut huonompiakaan juoksijoita ja hän oli siellä pukukopissakin niin tosi persoona ja hieno kaveri, että sitten myöhemminkin, niin vaikka me nyt sitten Deeniksen ajatkin alitettiin, niin hän oli aina tuo hyvin ystävällinen ja kiva meitä kohtaa kaikkia. Ei varmaan muillakaan Olavilla ole siihen mitään sanomista. Niin mä ymmärsin ainakin. Ja tuo Deeniksellä oli aina tämmöinen hieno tuo niin sanavarasto hallinnassa.
Niin, Deeniksestä oikeastaan enemmän kuva on se, että hän olisi tämmöinen boheemiurheilija, mutta joku on antanut ymmärtää, että tämä oli enemmän vähän niin kuin imagojuttu tämä polttaminen, että se esimerkiksi poltti kyllä talvet ja silloin kun juhlia joi, mutta että kyllä se oli myös kova, kyllähän oli myös kova urheilija. Oliko hän kova urheilija?
Oli tietenkin, hän oli tosi hyvä urheilija, oli hän Suomen ennätysmies ja Suomen mestari, kyllä hän oli todella hyvä urheilija ja ehkä siinä oli vähän sellaista teatteria sitten mukana tässä polttamistouhussa ja muussa, että kyllähän sitä kun tuommoisia tuloksia juostaa, niin ei se ihan tyhjällä tule.
Kerroit, että Deenis jossain vaiheessa oli myös antamassa valmennusoppia ja kertomassa omista metodeistaan. Mitä siitä voit kertoa?
Joo, hän todella sanoi sitä, että hän on ottanut Gunnar Häkin valmennusohjeita muistiin ja sanoi, että eihän siellä nyt tuntitolkulla tarvitse lenkeillä olla, että lyhyellä tuo, niin lenkillä saa paljon aikaa, kun laittaa täydet tehot päälle. Ja kyllä mä olen samaa mieltä. Hän kerran kävi tuolla Jämsänkoskellakin meidän kotona ja puhuttiin näistä valmennusasioista. Mullahan ei koskaan kyllä valmentaja sillä tavalla ollut, mutta totta kai mä mielelläni kokeilin sitäkin systeemiä. Kyllä se ihan toimiva oli, semmoinen 10 kilometrin lenkki ja tosi kovalla vauhdilla, niin kyllä se toimiva on sekin, että kyllähän se joskus tuntuu siltä, että monia tunteja turhaa siellä kulutetaan aikaa.
No Deenistä pidetään tosiaan aika värikkäänä kaverina. Oliko hän myös värikäs kaveri?
Kyllä hän oli todella värikäs ja semmoinen oikein urheilukenttien niin semmoinen väriläiskä. Et kyllä mä ainakin muistelen häntä tosi lämmöllä.
Niin, Deenis ei oikeastaan koskaan, ehkä luonteestaan johtuen, niin ei ollut kyllä semmoinen virkamies, joka olisi valmis tekemään päivätyötä. Onko se semmoinen kuvaava, että hän oli vähän tämmöinen taiteilijaluonne kuitenkin?
No kyllä hän varmaan sitä oli, mutta olihan hän siellä Ruotsissa sitten aika pitkän tovin työelämässäkin mukana. Ja kyllähän se selvää, että jos oikein täysillä urheillaan, niin ei sitä nyt työtä niin hirveästi voi ajatella. Kyllä täytyy se urheilu olla siinä melkein niin kuin ykkösasia siinä.
Olit myös saattamassa Deenistä sillä viimeisellä matkalla. Minkälainen tilaisuus se oli?
Kyllä me olimme kaikki kolme Olavia olimme siellä ja kannoimme hänet sitten hautaan. Ja se oli ihan hyvä harrastilaisuus ja olimme siellä sitten siellä hänen kotonaakin. Tämä hänen toinen vaimonsa otti meidät siellä vastaan ja siellä keskusteltiin asioista. Ja Deenis kuoli kai siihen puhelimen viereen siellä kotona. Että siellä keskusteltiin asioista ihan kaikessa rauhassa ja oli ihan kaunis tilaisuus.
Näin siis. Tankki Salonen, olihan Deenis Johansson tietysti seuraamassa tuota juoksua myös itse vielä siinä vaiheessa. Kun puhuit tuossa, tai niin kuin Tankkikin sanoi, että hän oli erinomainen urheilijatoveri, niin samahan vakuutti Pentti Pihlakoski meille. Että kaverinahan Deenis oli maailman paras ja piti aina ystäviensä puolta. Pihlakoski oli jo tutustunut kouluaikana Deenikseen, mutta sitten varsinaisesti ystävyys alkoi armeijassa ja kaverukset olivat paljon yhdessä. Kävivät myös saman kurssin reserviupseerikoulussa vuonna 1949, kurssi 65. Ja sielläkin Pihlakoski muistaa, että Deenis oli erittäin kova harjoittelija. Kyllä hänellä selvät ambitiot, kunnianhimo oli menestyä tuolla juoksijana ja nimenomaan 1500 metrillä. Hän saattoi nousta joka aamu palveluksessakin tuntia ennen muita ja juosta tuommoisen Vilniemen lenkin 8-9 kilometriä. Pihlakoski kertoi. Ja siinä aika hauska, ehkä Dennistä hyvin kuvaava kokonaisuus on tuossa kurssin 65 matrikkelissa, jossa todetaan seuraavasti Dennis Johanssonista, eli M/28, ylioppilas, huippu-urheilija, Turku. Tuvan kuuluisuus ei jännittänyt lainkaan, hyvä junailija, hermostutti Tuvan alituisella selittämisellään varsinkin hiljaisuuden jälkeen. Hukkasi koko pyykkinsä. Pojat, kuka on vienyt liinavaatepinkkani ja alushousuni? Ruokalassa hän saattoi sanoa, herra Kokelas, saanko poistua? Syy menen kaupungille syömään.
Ja kaiken lisäksi hän sai poistua ja mennä kaupungille syömään, mutta yhtä aikaa Dennis, vaikka oli boheemi ja muuta, niin hän viihtyi siinä armeijan ympäristössä ja armeija oli hänelle hyvä paikka, mitä kuvaa tietysti se, että hän sitten myöhemmin vietti värikkäitä vaiheita Kyproksella rauhanturvajoukoissa, liekö luutnanttina siellä, ja kyllä oma tarinansa kertoo sen, että Dennis, kun kaikenlaista halusi kokeilla, niin jossain vaiheessa hän totesi, että aseilla on kysyntää eri puolilla ja taisi sotkeutua tai melkein sotkeutua jo sitten kansainväliseen asekauppaan, mutta onneksi siinä vaiheessa taisi olla kavereita, jotka estivät, ettei Dennis tehnyt mitään erityisen typerää. Ja toinen tarina taitaa liittyä sinne Nikosiaan, jossa Aadan lähettämiä rapuja nautiskellaan terassilla niin, että ollaan turvassa luodeilta ja sielläkin sitä ilolientä sitten kului. Kyllähän Dennis Johanssonin elämään myös sitten tämä alkoholin käyttö ja viina liittyy aika tavalla. Siis hän osasi pitää hauskaa.
Niin, Pentti Pihlakoskikin sanoi suoraan, että kyllähän Dennis viinasta piti. Ja saman on vahvistanut entinen Koripalloliiton toiminnanjohtaja Yrjö Rantanen, joka tunsi Denniksen hyvin täällä Turussa. Ja Rantanenhan kertoi juuri noista Kyproksen rapujuhlista. Vuonna 1964 jälleen menee tuo meille tuttu traktori tästä ohi hauta-asemalta. Pidetään kunnossa myös Turkkusessa. Niin, vuonna 1964 Dennis sitten rupesi kirjailijaksi. Hän oli, kun sanoit, että hän oli tuollainen piti sotaväestä ja sodasta ja muusta, niin hän oli myös seikkailija ja hänen mielikuvituksensa kyllä laukkasi monta kertaa. Ja hän rupesi kirjailijaksi ja kirjoitti sellaisen kirjan kuin Operaatio Berliini. Ja kun puhuttiin tuosta viinasta, niin kyllä tuo Operaatio Berliinin kirjan alkusanat, niin ne kyllä varmasti perustuvat jonkinlaiseen kokemukseen, sillä tuo kirja alkaa kyllä aika huimasti, eli näin. Kesäaamu Berliinissä voi olla hiostavan kuuma, hiostava, varsinkin jos sattuu olemaan 3 päivän krapula. En puhu 3 päivän ryyppäämisestä missään ennätysmielessä. Totean vain, että niinkin lyhyt juhliminen saattaa aiheuttaa hiostavan olon kesäaamuna Berliinissä, näin sanoo Bori, joka on kapteeni Bori, kun se oli tuo päähenkilö tuossa kirjassa. Ja sen jälkeen sitten mennään kyllä niin huimaa vauhtia pitkin tuolla DDR ja rautaesiripun toisella puolella, että siinä Ian Flemingin luoma hahmo James Bondkin jää jossain vaiheessa kyllä toiseksi.
Niin, ja kyllähän todellisessa elämässäkin Dennis Johansson saattoi tehdä operaatiota. Hän jossain vaiheessa sai päähänsä, että Lauri Törni alias Larry A. Thorne, Yhdysvaltain merijalkaväen kapteeni ja kansainvälinen seikkailija Suomen armeijasta lähtöisin Lauri Törni, että hänen jalanjäljilleen pitää lähteä ja Törni pitää löytää, ja ei muuta kuin soitto sopivaan lehtitaloon, ja pienen puhelun jälkeen muutaman hetken kuluttua Dennis Johansson onkin sitten Vietnamissa Törnin jalanjäljillä. Kuvaa hyvin sitä, että kun jotain päätettiin ja impulsiivisesti tehdään, niin sitä hän sitten myös teki. Tuohon viinaan liittyy tietysti myös se, että Dennis hän kerran myös sai rattijuopumustuomion, ja kuinka ollakaan, hän ei suostunut sitä lähtemään istumaan, ja kun vankilaan lähtöön oli enää aikaa jonkun verran, puolelta päiviltä piti ilmoittautua, niin kyllä sitten loppujen lopuksi Urho Kekkoselta tuli armahduskirje, ja monet sanovat, että Dennis ei muuten sitten olisi lähtenyt istumaan, että se ei olisi kerta kaikkiaan hänelle sopinut. Hänet pelasti monta kertaa pälkähästä, muun muassa tarjoilijoiden tuki, jotka vannoimmat, että ei Dennis ole koskaan mitään juonut, hän on vaan vishyvettä ottanut koko illan ajan. Se kuvaa sitä, että hän oli äärimmäisen suosittu Turussa omalla aikanaan, ja kyllähän tietysti elämään kaikkea mahtuu. Työt eivät hänelle sopineet, hän ei varmaan oikein koskaan pystynyt tekemään semmoista normaalia työtä. Hellaksella hän oli myyntiedustajana ja sitten Ruotsissa on se siirtolaisviraston aika, mutta Audan rahat ja urheilijapalkkiot taisivat olla ne, millä Dennis pääosin itseään elätti.
Sanoit tuossa alussa, että Dennis oli älykkö, niin kuin hän olikin, ja varmasti sekin tietysti tuotti joskus ristiriitoja elämässä, kun siihen sisältyi alkoholia ja kaikenlaisia vauhtia ja vaarallisia tilanteita, kuten tavataan sanoa. Hänhän ilmeisesti yritti itsemurhaa ampumalla haulikolla kohti sydäntä, mutta se osui vaan sitten tuonne käteen ja toinen käsi jouduttiin amputoimaan. Ja sekin tietysti oli yksi episodi elämässä. Siinä joku lehti sitten, kun näitä jälkeenpäin kysyttiin, että miten tuo onnettomuus tapahtui, niin tyypillisesti Denniksen lausunto oli, että se tapahtui erässä tulitaistelussa. Mutta älykköhän todella oli, ja kuten Pentti Pihlakoski sanoi, että Dennis oli pirun viisas mies, joka luki paljon ja oli tiedolle kuin imusieni. Ylioppilaaksikin hän tuli vain koska päätti niin ja hoiti käytännössä opinnot puolessa vuodessa yksityisopetuksessa, koska ei taas pysynyt siellä normaalissa koulussa aina säännönmukaisesti, joten hän joutui sitten, kun päätti jotain, niin sitten hän sen teki. Viime vaiheessa vielä yritti tehdä ja tekikin lähestulkoon väitöskirjan.
Niin, teki paksun opuksen, jossa pohti sitten tätä suomalaisen urheilun ristiriitaa, mutta kaikella kunnioituksella sitä pitkää ja paksua kirjaa kohtaan, niin eipä siitä olisi tainnut opinnäytteeksi olla. Hän kuitenkin opiskeli ja vietti aikaa Purdueen yliopistossa ja hän oli tämmöinen kansainvälinen hahmo, kielitaitoinen, joka oli kuin kala vedessä ja siellä niillä Purdueen yliopiston suhteilla muun muassa sitten Kalevi Tuominen aikanaan pääsi seuraamaan niitä amerikkalaisten yliopistojen harjoituksia ja kiertueita ja ne olivat yksi niitä tekijöitä Robert Petersenin osaamisen myötä, jolla suomalainen koripallo sitten 60-luvun puolivälissä oli parhaimmillaan Tokiossa olympiakisat ja 67 EM-kisat, eli kyllä sillä oma merkityksensä oli. Ja kun John Landy aikanaan tuli Turkuun, niin on olemassa kuva, jossa John Landy opettaa koripalloa Turun Klassikossa vanhassa hallissa ja urheiluhallissa, joka vielä kakluunit kulmissa näkyvät, sitä lämmitettiin niillä. Eli kyllä Dennis Johansson oli kansainvälinen hahmo, hänellä oli suhteita ja hän tosiaan onnistui puhumaan John Landyn tulemaan Turkuun. Ja Landy vietti täällä pitkiä aikoja ja hänelle jäi muistoja mahdollisesti jopa Turkuun.
Joo, mä tapasin John Landyn Melbourneissa 80-luvun puolivälissä ja kyllähän John Landy lämmöllä muisteli Turun aikaansa. Totesi kyllä, että kielivaikeuksia oli, että ei siellä monet, olihan tavannut yhden amerikkalaisen mormoonin ja puhunut hänen kanssaan sitten englantia, että ne kielivaikeudet olivat ehkä vähän, mutta muuten hän viihtyi Suomessa ja juoksi todella toisena alle haamumailin vähän bannisterin jälkeen nimenomaan Turun urheilupuistossa. Kun tuohon väitöskirjaan, kun palataan vielä, niin se mitä siinä on loppusanoina, niin kuvaa myös hyvin. Dennis oli kova arvostelemaan auktoriteetteja, urheilujohtajia ja poliitikkoja. Urheilujohtajista hän oikeastaan tietyllä tavalla arvosti ainoastaan Jukka Uunilaa siinä Turvenuijat-kirjassa. Hän antaa arvon Jukka Uunilalle, joka ymmärsi ensimmäistä joukossa sen, että urheilijoista on pidettävä huolta ja heidän asioitaan pyrittävä parantamaan, koska se sitten samalla antaa mahdollisuuksia urheilemiseen. Ja Dennis Johansson totesi siinä Turvenuijat-kirjassa, että ei hän samaa mieltä ollut monistakaan asioista Jukka Uunilan kanssa, mutta tässä suhteessa Uunila oli hyvin poikkeuksellinen ja Dennis Johansson häntä arvosti. Mutta kun vielä tuohon väitöskirjaan, niin se viimeiset virkkeet, siinä todetaan tällä tavalla, että on omalaatuista, että työväen urheiluliike on kyennyt hankkimaan niin monia ja niin eteviä poliittisia kykyjä riveihinsä. Ja tämä on merkittävä. Tämä sanottuna sillä varauksella, että en ole varma, onko ministeri välttämättä teräväpäinen henkilö. Meillä on lupa kuitenkin toivoa, niin Dennis oli auktoriteettien arvostelija myös ja puuttui mielellään kaikkea asiaa, mutta koska hän oli älykkö, niin se ajatusmaailma, sen on täytynyt olla hyvinkin ristiriitainen monessa suhteessa.
Jotenkin jää myös semmoinen tunne, että hän ei erityisesti kunnioittanut myöskään lain ja määräysten auktoriteettia, josta on muutamiakin hyviä esimerkkejä, hauskoja tai vähemmän hauskoja, mutta onhan sekin, että kun juhlivasta joukosta yksi on siinä kunnossa, että pystyy vielä kirjoittamaan ja kävelemään, ja lääkäri on siinä kunnossa, ettei pysty kirjoittamaan ja kävelemään, niin Dennis Johansson laittaa valkoisen takin päälle ja kirjoittaa sitten lähetteitä ansiokkaasti 50 kappaleen ja sitä rataa. Toinen esimerkki vähemmän sinänsä paha, mutta myös kuvaa sitä, että Dennis varmaan oli jotenkin määräysten ulkopuolella, oli se, että Urpo Vähäranta juoksija halusi aikanaan päästä Asla-stipendiaatiksi Yhdysvaltoihin ja se vaati kielikokeen suorittamista. No, Dennis, joka oli kielimiehiä, niin tuosta kokeesta selviää helposti ja niinpä sitten Vähärannan papereilla kovasti Dennis Johanssonin näköinen mies menee kokeeseen ja suorittaa sen alta aika yksikön ja varmasti hyvin kunnes, ja kaikki on hyvin kunnes professori ihmettelee sitä, että on se outoa, että Vähärannan papereissa on Dennis Johanssonin kuva ja Dennis Johanssonin näköinen mies täyttää kokeen ja niinhän siinä sitten kävi käry. Eli tämä on yksi osa sitä Dennis Johanssonin värikästä tarinaa, josta me varmaan tiedetään vain pieni osa.
Vaan pieni osa ja tietysti nämä viinaan liittyvät tarinat ovat ehkä vähän liiankin hallitsevia tarinoita, mitä ihmiset muistavat. Yksi oli juuri semmoinen, kun häntä tietysti niin kuin haluttiin, että hän olisi kuitenkin juoksuuransa jälkeen jatkanut valmentajana. Ja pyydettiin myös piiriin juoksuvalmentajaksi, mutta sekin loppui aika lyhyen, kun valmentaja saapui vähän nauttineena valmennusvaliokunnan kokoukseen. Ja kommentti oli valiokunnan puheenjohtajalle, että kai sinä kuvittelet, että tänne voisi selvinpäin tulla, niin kyllähän se tietysti aika rajulta tuntuu. Kun tuo käsi meni siinä tulitaistelussa, eli haulikollahan se tapahtui, niin tosiaankin yli 60-vuotiaana hän sitten, kun innostui tuota väitöskirjaa, sehän on valtava paksu se, sanotaan nyt väitöskirja, vaikka heistä tietysti on hyväksytty, eikä Obu Akademiassa sitä ehditty edes käsitellä. Siihen aikaan kyllä oli vielä vuonna 1991 oli Helsingin Sanomissa juttu, että Dennis Johansson aikoo väitellä, että kyllä se niin kuin totinen yritys oli. Mutta todella aika uskomatonta ja määrätietoista ajatusmaailmaa kyllä kuvastaa se, että hän silloin yli 60-vuotiaana naputti sen 255 konekirjoitusliuskaa yhdellä kädellä. Kyllähän siinä paljon virheitä on ja paljon äksää on siihen aikaan, ei ollut tietokoneita eikä edes tuota korjauksia, on paljon ylilyöntejä, mutta kova suoritus. Se jäi kuitenkin sitten näkemättä, mitä Åbo Akademiassa olisi siitä sanottu, koska sitten tammikuussa jo 17. päivä vuonna 1991, 63 vuoden ikäisenä vähän vajaankin, niin Dennis Johansson kuoli sydänhalvaukseen ja nyt lepää todella täällä Turun hautausmaalla tuollainen harmaa vaaleahko kivi, joka on rosoinen sivuiltaan. Dennis Severus hänen koko nimensä oli ja 17.1.91 noutaja saapui. Hänen toinen vaimonsa Kaisa Helina on samassa haudassa ja kuollut viitisen vuotta Denniksen jälkeen.
Niin, puhutaan Denniksestä mitä tahansa, niin on loppuun pakko sanoa, että kun 4 kertaa siinä 50-luvun alkupuolella voittaa 1500 metrin Suomen mestaruuden ja kerran 5000 metrin Suomen mestaruuden, ollut 2 kertaa olympiakisoissa ja juossut 1500 metriä Suomen ennätysaikaan 3.44.8, niin kaikesta huolimatta Dennis Johansson oli ennen muuta kova urheilija ja kova juoksija.
Ja myös ne värikkäät tempaukset, hän oli, niin kuin Pentti Pihlakoski sanoi, kova keksimään kaikkia merkillisyyksiä. Ja oli kun kala vedessä seurassa. Myös nuo värikkäät tempaukset, niin kyllä ne ovat osa suomalaista urheiluhistoriaa. Ei meidän kaikkia tarvitse olla niin jäyhiä peruspuurtajia ja yrittäjiä kuin suomalainen hyvin yleensä on ja vakavamielisiä ponnistajia, vaan kyllä tietysti tietty määrä ainakin on sallittua. Dennis Johanssonille saattoi mennä vähän ylikin, mutta silti hän on jäänyt boheemina suomalaisena ja kuten sanoit, ennen kaikkea erittäin hyvänä juoksijana suomalaiseen urheiluhistoriaan.